Dnes bych se rád zmínil o zážitcích ze zahraniční spolupráce a o poznávání krasu a jeskyní daleko za hranicemi naší malé zemičky. Do roku 1989 jsme ze známých důvodů spolupracovali především s kolegy ze sousedních států tehdejšího takzvaného socialistického tábora, především s Poláky, Maďary, Rumuny, s Bulhary. No ale čas od času se nám dařilo vyjíždět i do kolébky karsologie, do mateřské země krasu a mateřské země odborného karsologického názvosloví, to je do tehdejší Jugoslávie. Jezdili jsme na semináře, na odborné konference, na kongresy. Důležitější než přednášky na těchto akcích, ty si člověk mohl prostudovat nejlépe v klidu doma ze sborníků, byly vždycky samozřejmě doprovodné exkurze. Ty organizátoři dělali zpravidla do míst, kam by se člověk sám jen velice těžko dostával. A tak jsem měl možnost vedle většiny evropských krasových oblastí a jeskyní poznat i vzdálenější a mnohem exotičtější místa, třeba arménské hory s množstvím umělých historických jeskyní a podzemních chrámů a klášterů. Tam se v podzemí stále nachází staré arménské rukopisy, které se prý příliš neliší od dnešní arménštiny, takže dnešní Arméni je mohou prý běžně číst. Nebo jsme poznávali problémy jezera Sevan, z něhož odvádí vodu a ničí je jedna nesmyslná hydroenergetická stavba socialismu. Poznali jsme přírodu Gruzie, Abcházie s odkrytými stopami dinosaurů, s hlubokými krasovými kaniony a navštívili jsme tam rozlehlé novoafonské jeskyně, do níž návštěvníky k našemu údivu vozil a snad ještě do dneška vozí vlak metra. Také na kongresu v Číně už v roce 1993 jsme kromě kuriozně zpřístupněných jeskyní, tam totiž na krápnicích visí girlandy barevných žároviček a velké tabule se jmény těch krápníků, tak třeba jako u nás se řekne trpaslík tomu stalagmitu, tak tam ten stalagmit se nazýval třeba povzdech jarní lásky za svitu luny. Taky jsme tam navštívili jedno z klasických nalezišť předvěkého člověka, slavný Čukutien, o kterém se děti učí ve škole. No a řadu posvátných míst a buddhistických klášterů s umělými jeskyněmi, kde bylo množství soch Buddhy nejrůznějších rozměrů a provedení. Abychom se dostali na akce konané na západě, tak jsme se občas uchylovali i k nejrůznějším podvůdkům. Nechávali jsme si posílat zvací dopisy, které často nepravdivě zaručovaly úhradu našich pobytů. No a my jsme pak vyjížděli s načernokoupenými devizami, takže třeba na Mezinárodní spolegický kongres do Barcelony jsem s kolegou Cílkem vyjížděl s markami přilepenými leukoplastí na břiše pod spodním prádlem. Ve Španělsku jsme pak spali pod čirákem v parcích a na předměstí. Musím prozradit na kolegu Cílka, že v Barceloně spal v parku na Montjuïcu tak, že pod jeden strom si zahrabal peněženku a doklady a pod jiný strom se natáhl do spacáku. Jedli jsme společně zásoby ovesné kaše a venky tak, že jsem jejím zbytkem nakonec v Paříži krmil ryby v Séně a obracel už se mi přitom i žaludek. Jedinou výhodou tehdy bylo, že v Praze si člověk mohl koupit za koruny jakoukoliv, třeba okružní železniční jízdenku, a to velice levně. Tehdy bylo z nepochopitelných důvodů zahraniční jízdné levnější než jízdné domácí. No ale samozřejmě taky díky jisté organizovanosti se občas podařilo vypravit i oficiální cestu, nebo dokonce expedici, a to i na západ. Tak jsme v České speleologické společnosti mohli zorganizovat několik expedic do nejhlubších propastí Francie, do Itálie, samozřejmě do Jugoslávie, ale i speleopotápické výpravy do jeskyní na Kubě nebo do hlubokých cenotů, to jsou takové vodou zaplavené propasti a jeskyně v Mexiku. Vůbec první takovou velkou výpravu k průzkumu tehdy druhé nejhlubší propasti světa, Antro del Corchia v Itálii, říkám druhou nejhlubší propast světa, ona tehdy měla 600 metrů hloubky, dnes má nejhlubší propast světa už přes 2000. Tak tu výpravu uspořádal můj přítel a dlouholetý šéf doktor Skřivánek už v 60. letech minulého století. A málo se ví, že tehdy zorganizoval uzavření družby mezi českými Lidicemi a slavnou mramorářskou Kararou, kde byla v té době komunistická radnice, mimochodem teda složena z velmi, velmi bohatých komunistů. A tehdy delegace italských jeskyňářů v čele s kararským starostou přivezla do Lidic darem pomník z kararského mramoru a ten pomník by tam měl stát dodnes. Tak jsme si pomalu otevírali svět a on se nám zcela otevřel po roce 1989 samozřejmě. Z těch opravdu velkých, z těch pracovních badatelských výprav, já nejraději vzpomínám na čtyři. Byly to dvě výpravy do jeskyních systémů v pohoří Munci a Puseny v Rumunsku. Byla to měsíční expedice do Krasu u Bajkalu na Sibiři a průzkum a mapování rudního revíru Krasové oblasti Tjujamujun v Kyrgyzi. Dneska je to Kyrgyzstán. Na počátku 70. let jsem se na jedné z konferencí seznámil s Danem Komanem, tehdejším ředitelem Speleologického institutu Emila Rakovici Rumunské akademie věd v Kluži, který mne pozval k průzkumu dosud málo prozkoumané jeskyně Šesury, tvořící do té doby velmi záhadné a neprozkoumané spodní patro, ale už tehdy známé a turisticky hojně navštěvované ledové propasti Skarišoara v pohoří Munci a Puseny. Dělali jsme tehdy velkou výpravu, její organizací a zajištění se ujali mý přátelé Josef Řehák z Boskova, tehdy to byl vedoucí správy boskovských jeskyní, a Zdeněk Březina z pražské krasové sekce. V Rumunsku tehdy neměli ani techniku, ani pomůcky pro pronikání do větších jeskyních systémů, natož k sestupu do hlubších vertikál. My jsme si je v té době už sami vyráběli, převážně lehké, duralové, jednostopé lanové žebříky. Dnes už jsou taky překonané a už se používají velmi vzácně. Ale lana z našich Boletic, ta už byla tehdy velmi kvalitní a Technolen v Lomnici nad Popelkou už vyráběl i dokonalý textil nejen na stany, ale i na spací pytle a na transportní vaky. Naším úkolem tehdy bylo sestoupit do jeskyně Šesury, prozkoumat, zaměřit a zmapovat všechny její dostupné části a pokusit se samozřejmě nalézt její pokračování. Zejména překonat jezero na jejím konci a vylézt komíny, které naznačovaly cestu do dalších prostor. Jeskyně sama ta začínala několika propastmi, byly to vlastně velké domy se skalními stupni, které vedly do chodeb na podzemní říčce. A potom ještě několika kaskádami a v rozvětvených chodbách klesala do tehdy neznámé hloubky. Abychom co nejvíc využili času a abychom šetřili silami, tak jsme zřídili v hloubce 90 metrů v takovém rozlehlém domu na břehu jezera podzemní tábořiště, kam jsme si dopravili materiál, zásoby, no a odkud jsme potom po skupinkách vyráželi na průzkum jeskyně. Na povrchu jsme nechali jenom rumunské kolegy z institutu. Tak jsme 3 dny prolejzali jeskyně, zaměřovali a dokumentovali chodby, odebírali vzorky a lezecká skupina z Boskova se snažila prostoupit až do těch nejzaších částí systému. Jezero na konci vodního toku pro nás skončilo nepřekonatelným tehdy sifonem, protože potápěče ani výstroj jsme neměli. Za to Lubošovi Dolenskému a Láďovi Balatkovi se podařilo překonat převis a vysokým komínem se dostali do pokračování jeskyně. Objevili tam 2 gigantické domy a z nich vedla propast dál. Na její průzkum už jsme neměli ani čas, ani materiál, takže bylo jasné, že za rok se musíme vrátit. Vrátili jsme se tehdy do našeho podzemního tábora na břehu jezera. Naposledy jsme se chtěli vyspat před výstupem na povrch. Ale v noci nás probudil obrovský rámus. Z temného stropu domu, kam jsme ani předtím nedosvítili, padal doprostřed jezera vodopád. Ta jeho voda se tak rozstřikovala, že vodní tříšť v jeskyni vytvářela tak hustou mlhu, že jsme přes ní na sebe neviděli a přes ten hukot jsme se ani neslyšeli. Pak během několika minut i ta nevinná podzemní říčka prudce nastoupala a začala zvedat hladinu jezera a zaplavovat jeho břehy. unášela kolem nás skál, písek, kameny, takže už jsme ani nemohli nabrat vodu na pití. Přitom všem jsme měli tehdy obrovské štěstí, protože voda až ke stropu zaplnila všechny nízké části chodeb, a to jak směrem k východu, tak i dál do jeskyně, kde jsme vlastně ještě před několika hodinami pracovali. Náš dom s jezerem, ale ten byl bezpečný. Po jeho břehu se dalo před stoupající vodou podle potřeby postupovat svahem stále výš a výš, jen část naší výbavy nám ten hřmící tok odnášel dál do jeskyně, ale my jsme si hlídali, aby to byly jenom ty méně potřebné věci. Samozřejmě, že nervy pracovaly. Snažili jsme se nepropadnout panice a nesnažit se za každou cenu lézt z jeskyně ven, tedy proti tomu vodnímu toku. Věděli jsme z literatury, že tak už zahynulo pár jeskyňářů ve francouzských jeskyních. Tak jsme 17 dalších hodin se choulili pěkně po tmě ve spacácích, šetřili jsme světlem, že jo? A jen podle hukotu jsme odhadovali vývoj té potopy. Když voda opadla na úroveň, kterou jsme uznali jako bezpečnou pro návrat, tak jsme zbalili zbytek věcí a zahájili jsme urychlený, ale opravdu urychlený výstup z jeskyně. Samozřejmě jsme přitom nemohli vědět, jestli se vodní příval nezopakuje, tak to prostě pořád byly nervy. Jo. Teprve v těch vstupních propastech pár desítek metrů nad vodním tokem jsme výstup s úlevou zpomalili. No, Rumuně na povrchu ty nevěřili svým očím, ty nám říkali, že před 3 dny, krátce po tom, co jsme sestoupili do jeskyně, se na celou tu Krasovou planinu snesla průtrž mračen, že všechny ponory do podzemí se zahltily, no a oni už poslali do Kluže telegram o našem tragickém osudu, takže potom nový posel ten ujížděl na koni na poštu s novou zprávou velice rychle a radostně. My jsme se vrátili domů z expedice a za několik týdnů se při průtrži mračen Moravském krasu v amatérské jeskyni utopili naši kolegové Milan Člechta a Marko Zahradníček. Takže si to moc dobře pamatuju, bylo to 29. srpna 1970. Za rok jsme se samozřejmě do české jeskyně, jak i naši rumunští kolegové už nově pojmenovali, vrátili. Tehdy jsme už podzemní tábory vybudovali 2, druhý byl v nově objeveném velkém domu a oba byly s povrchem i navzájem spojeny polním telefonem a na povrchu jsme instalovali i malou meteorologickou stanici. Příhoda z Loňska se už neopakovala, jeskyni jsme prostoupili až do dalšího, tentokrát už konečného vývěrového sifonu, zaměřili, zmapovali, nafotografovali a nafilmovali celkem 2,5 kilometru chodeb a pronikli jsme tehdy do hloubky 205 metrů. V podzemních táborech jsme střídali několik pracovních skupin podle předem určeného harmonogramu a to bylo 12 hodin spánku a 24 hodin práce. To jsme odkoukali od Francouze Michela Siffra, který se zabýval takzvanými pokusy mimo čas, jak to sám nazýval. On zjistil a nám se to už i vícekrát potvrdilo, že v jeskyní temnotě čas ubíhá rychleji než na povrchu. Na povrchu je náš rytmus zřejmě docela nepřirozeně ovlivněn střídáním dne a noci. Takže jednoduše řečeno, bez hodinek a po tmě v podzemí uplyne den a vy máte pocit, že jste tam sotva pár hodin. Je zajímavé, že to není jenom pocit psychický, ale i fyzický. Ten pocit únavy a potřeba spánku se v jeskyni dostavuje výrazně později než na povrchu. Za ten objev, průzkum a dokumentaci české jeskyně jsme tehdy s přítelem Řehákem obdrželi čestné medaile Emila Rakovici od Rumunské akademie věd, ale ty medaile samozřejmě ty patřily celé výpravě. Na začátku 80. let jsme s kolegy z Irkutského zeměvědného institutu domluvili reciproční spolupráci. Pro ně to tehdy byla jedna z mála možností, jak se dostat za hranice Sovětského svazu. tak jsme spolu s několika kolegy z Krasové sekce a ze Slovenské spolkické společnosti se tehdy zúčastnili průzkumné a výzkumné expedice do stepí a tajgy na březích Bajkalu a na jeho nádherném ostrově Olchonu. Asi 30členná výprava, převážně pedagogů a studentů geologie a geografie, rozdělená do několika pracovních skupin, vyhledávala a dokumentovala jeskyně v takzvaných tažeránských stepích Buriatské autonomní republiky a v nepřehledném kopcovitém a opravdu velmi těžko prostupném terénu sibirské tajgy v okolí Buguldějky a Bolšoje Goloustného. Jsou takové krásné názvy, které asi nikdy nezapomenu. Pohybovali jsme se tehdy velkým skříňovým terénním vozem a převážně samozřejmě pěšky. Tam jsme šli, nebo dá se říct spíš přelezali a podlezali padlé stromy, kořeny, kameny po takzvaných ochotnických stezkách. To byly jen tu a tam záseky sekerou do stromu. To jsme třeba cestu u nás hodinovou, tam šli půl dne nebo tři čtvrtě dne. Tu orientaci těch našich ruských kolegů v tom šíleném terénu, to jsem neskonale obdivoval. Většina z účastníků ruských samozřejmě měla na ten měsíční pobyt v divočině jen malý plátěný raneček s několika osobními potřebami. Oblečení měli jen jedno, to měli na sobě, a byly to bytelné plátěné kalhoty, bunda s vyšitým znakem budovatele BAM. A v tom byly 24 hodin denně, v tom prolejzali i blátem jeskyní a myslím, že si to sundavali ve stanu na spaní. Spali jsme ve stanech bez podlážek, vařili jsme si na ohni, měli jsme vojenské konzervy s masem, ty byly přísně vydané na expedici ze skladu institutu. A aby vydrželi několik let proti korozi, tak byly namazány silnou vrstvou vazelíny. Ty konzervy se otevíraly maximálně jednou denně, aby doplnili rýži, těstoviny nebo placky z mouky. Jejich pytle jsme si samozřejmě sebou vezli. Občas šofér přivezl z některé buriatské děrevny cihly krásného tmavého chleba. A všechno ostatní to bylo v tajze. Cibule, česnek, letní plody, koření. Z Bajkalu nebo z potoku jsme pili vodu, myli jsme v něm nádobí, prali, koupali se, no ale taky zejména lovili ryby. Když nebyl čas je upéct, tak jsme jedli syrové, nasolené, stačilo je nechat uležet přes noc a ráno pak opravdu výtečně chutnali. To heslo Vsio Tajge, které tam takhle panovalo, to řídilo na Bajkalu celý náš život. Takže třeba lékárna pro 30 lidí v terénu nebyla žádná. Vsio v tajge, kdy se dostavila střevní průtrž s horečkou z čerstvého mléka buriatských krav, tak léčivý lekvar byl samozřejmě z tajgy. Ani s technikou si nedělali ti naši ruští kolegové žádný problém. Když zásobami, materiálem a lidmi přetížený vůz drhnul rameny šasí o pneumatiky, až z nich lítala guma, tak prostě ta překážející ramena šasí se v nejbližším kolchozu upálila autogenem a všechno bylo v pořádku. Většina těch jeskyní u Bajkalu, které jsme zkoumali, nebyla veliká, tak jejich prolézání nebylo ani příliš namáhavé. Z jejich výplní jeskyních tak jsme popisovali kosti zvířat, keramiku. V jedné jeskyni jsme našli i hrob jakéhosi praburiackého bojovníka i s jeho zbraněmi. Mnohem větší nervy jsme prožívali při sestupech do propasťovitých jeskyní. Ruští kolegové nás totiž vybavili sedačkami a prsními úvazky ušitými k našemu údivu jen velmi ledabilé z jakýchsi čalounických popruhů, dlouhými stehy, nějakými provázky a spouštěli nás dolů na lanech s nesčetnými uzly. Každý ten uzel to bylo místo nějakého dřívějšího poškození lana, taková lana samozřejmě u nás už by byla dávno na smetišti. V těch jeskyních byla úžasná krápníková výzdoba. Na rozdíl od našich jeskyní, tam je tvořily převážně barevné, pestře pruhované syté sintry, takže jejich nabroušené a naleštěné vzorky, ty jsou ozdobou mé sbírky. Takovým velmi krásným zážitkem byl sestup do akademické jeskyně v jedné skále nad Bajkalem. tam v rozlehlém vysokém domu, jehož strop jsme místy ani nedosvítili, jsme bloudili mezi obrovskými bloky skal, podlézali, přelézali balvany rozměrů chaty a na všech byly červenou barvou namalovány velké číslice a jakési písmenkové indexy. Dostali jsme pak vysvětlení, že je to terénní pracoviště seismologického institutu a že po každém zaznamenaném zemětřesení na seismografu je do jeskyně vyslána skupina studentů, aby vyhledala, zakreslila a příslušně označila každý nově ze stropu zřícený blok. Na opatrnou otázku, jak často se to děje, nám řekli, že jejich seismograf ročně zaznamená až několik set záchvěvů, ale těch větších, po kterých stojí za to lézt do jeskyně a hledat nově zřícené bloky, těch, že je za rok jenom několik desítek. Tak jsme samozřejmě potom v téhle jeskyni se už raději příliš nezdržovali. Poslední moje velká výprava, jeskyňářská, má spojitost s mým školním zážitkem. Ve škole jsem totiž hltal všechno, co jakkoliv souviselo s jeskyněmi. A tak, když jsem ve třetím ročníku průmyslovky poprvé zalistoval skripty z geologie ložisek nerostných surovin, našel jsem k svému překvapení obrázek, na kterém byl geologický profil ložiskem uranových rud, které vyplňovalo jeskyni. To byla jeskyně Fersmana v masivu Tjujamujun, kde si daleko v tehdejším Sovětském svazu. A ten radioaktivní materiál, který byl základem oné uranové rudy, ten byl objeven a poprvé popsán právě tam a proto byl nazván Tjujamujunit, zkráceně Tjujamunit. A tohleto zvláštní až komické slovo se mi z nepochopitelných důvodů natolik vrylo do paměti, že jsem je od té doby už nikdy nezapomněl. Po několika letech na jednom z jeskyňářských setkání za mnou přišel Jurij Dubljanský z Novosibirska, který věděl už o mé účasti na výzkumu u Bajkalu a nabídl mi účast na další jeskyňářské expedici, která měla údajně směřovat do čerstvě otevřené odtajněné oblasti. Několikrát mě pak musel přesvědčovat, že slyším dobře, že ta výprava má být do opuštěných a právě odtajněných dolů na uranovou rudu do jeskyně Fersmana, tedy na Tjujamujun v Kyrgyzi. Ten Tjujamujun to je výrazný skalnatý horský hřbet, který vystupuje ze zvlněných stepí v podhůří velehor Alaje. Ten hřbet je přerovaný hlubokým kaňonem řeky Dange, takže má podobu, podle které dostal své jméno. Tjujamujun, velbloudí šíje. V jeho vápencovém masivu je mnoho jeskyní, které při dávných horotvorných procesech vznikaly takzvaným hydrotermálním procesem, to znamená na výstupních drahách termálních vod. A ty vody, ty jeskyně ve vápenci nejen vytvořily ty dutiny, ale později zase do nich uložily vrstvy nejrůznějších minerálů a ty tam pokrývají stěny a ty některé prostory zcela zaplňují. Takže vedle nejrůznějších tvarů kalcitu a jeho modifikací je tu baryt a řada rudních minerálů a z nich právě jeden je radioaktivní, uranový, jak už jsem říkal, byl poprvé popsán z této lokality slavným ruským mineralogem Fersmanem, který mu dal i jeho jméno Tjujamunit. A ty zaplněné jeskyně ty vlastně vytváří v těch horách rudní tělesa, která byla už za carského Ruska dobývána, ale tehdy ještě na získávání rádia. Jak se přitom ukázalo, ještě dávno předtím, patrně ve středověku, z některých těch nehluboko položených částí jeskyní dobývaly měděné rudy místní obyvatele nebo možná čínští nájezdníci. No a zbytky těch radioaktivních rud z podzemí Tjujamujunu ty pak doslova vyškrábala sovětská moc a Po ní tam zbylo skutečné dílo zkázy. Ve smutné, bezlesé pustině tu zůstaly zbytky lágru, zcela jistě po nedobrovolných havířích. No a v podzemí hory potom několika kilometrové bludiště štol, šachtic a vydobitých komor, které vedly až do hloubky přes 200 metrů. Jejich černé stěny byly kryté místy velmi silnou vrstvou sazí, což nasvědčovalo, že jak těžba, tak její likvidace pak byla zakončena mohutnou explozí zbylých trhavin, které tehdy hodili do hlavní šachty dolů. Celé to podzemí mělo velmi ponurý až strašidelný charakter. To samozřejmě ještě navíc umocňovala nesmlouvavá ručička našeho Geiger-Millerova detektoru, která ve stěnách dolu dokazovala ještě docela hojnou přítomnost radioaktivní horniny. A ty vytěžené podzemní komory, to byly vlastně ty znovu odkryté jeskyně. A největší z těch komor, taková gigantická šachtice o průměru až několika desítek metrů a spadající až k nejhlubším patrům dolů, to byla ona slavná jeskyně Fersmana z mé učebnice. Takže po 30 letech snění jsem se jí spouštěl na lanech, měřil, zakresloval a v duchu jsem jí srovnával s tím primitivním školním obrázkem. Ty původní plány a dokumentace lomu ty se prý nezachovaly, nebo podle mého názoru spíš dodnes leží někde v nějakých tajných archivech. Tak jsme několik dní s ruskými a kyrgyzskými kolegy dokumentovali tuhle tu výjimečnou podzemní soustavu a doma v Praze jsem pak sestavoval její mapu, profily i trojrozměrný model a to potom sloužilo novosibirským kolegům při utváření jejich představ o geologickém vývoji toho pohoří, které vznikalo v předpolí nejmladšího a nejvýraznějšího horského pásma kontinentu.